Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli u riznicu znanja koja nas i danas vodi u različite krajeve, ali i na putovanje kroz vrijeme. Poslužit ćemo se riječima ruskog pjesnika Aleksandra Aleksandrovića Bloka. Prošlost je isto toliko neotkrivena koliko i budućnost. I zakoračiti u ove čudnovate svjetove. U emisiji ćemo upoznati još jedan neobičan i zanimljiv geografski prostor. Vodimo vas na ostrvo Vjetrenjača, Bijelog mermera, bogate istorije i zanimljivih legendi. Ako vas zanima o kom ostrvu je riječ, morat ćete sačekati nastavak emisije. I ovaj put vas očekuje poučna priča o ljekovitom bilju. Osim listova, cvjetova, plodova ili korijenja, pupoljci su ponekad i najljekovitiji dijelovi biljke. Podsjetit ćemo vas na vrste čiji pupoljci se beru krajem februara i tokom marta. Breza, divlji kesten, crna topola, troskot. Predstavit ćemo vam i jednu životinsku vrstu koja je do prije 20 godina bila gotovo otpisana. Riječ je o tvoru, a najnovije istraživanja pokazuju da je stopa preživljavanja mladunaca znatno veća ukoliko se oni vrate u divljinu. Šta je grafologija? Tumačenje za ovaj pojam čućete u ovoj emisiji. To su dakle teme koje smo odabrali za današnji susret na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutima upoznaćemo jedan zanimljiv geografski prostor. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, vodi nas u jednu od najljepših turističkih zemalja Evrope. O kojoj zemlji je riječ, bit će vam jasno kad poslušate ovu muziku.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jedno geografsko putovanje. Na početku jedno kratko pitanje. Ako bi vas neko upitao na što vas asocira riječ vjetrenjača, vjerujem da bi odgovor bio Don Kihot kada je ličnost u pitanju, a za geografski prostor bi najvjerovatnije dobili odgovor Holandija. Zapravo, malo ko bi pomislio na Sredozemno more, a pogotovo na Grčku. Upravo zbog toga danas ćemo posjetiti Grčku, zapravo ostrvo Vjetrenjača, jedno od niza prelijepih ostrva Kiklade. No prije toga, dozvolite jedan kraći uvod o jednoj od najljepših i najinteresantnijih turističkih zemalja Evrope, naravno riječ je o Grčkoj. Država koja se prostrije na nešto više od 5 površina Republike Srpske, ima 7 puta više stanovnika od našeg entiteta, je izrazito poluostrovska i ostrovska zemlja, vjekovima upućena na more, što ima i dobrih, ali i loših strana. Da se podsjetimo samo na sukob sa Turskom oko pomorske granice u južnim sporadima, u istočnom dijelu Egejskog mora. Teško je naći zemlju u Evropu gdje je kao u Grčkoj isprepleteno more i kopno. Hiljade većih i manjih zaliva ukrašavaju njene obale, a na vodnom ogledalu Egejskog i Jonskog mora, raštrkanih u beskrajnom plavetnilu, je na hiljade ostrva. Zemljište je i na kopnu raštlanjeno na brojne planinske vijence i kotline. Planine su uglavnom krševite i obrasle rijetkim grmljem i siromašnom vegetacijom. Klima je u Grčkoj, izuzev visokih planina, izrazito sredozemna, a za nju su karakteristične kišne padavine u jesenjem i zimskom periodu, što je naravno dobro za turizam, ali je loše za vodosnabdijevanje, stanovništva i privrede vodom. Grčka, osim donjeg toka Vardara i pogranične rijeke Marice, i nema većih riječnih tokova. Većinu stanovništva Grčke čine naravno Grci, potomci starih Helena, odatle domicilni naziv za Grčku Elas, odnosno Helada. U sjevernim oblastima je nekad bilo mnogo Makedonaca i Albanaca, ali su oni vremenom asimilirani od grčke većine. Jednostavnije rečeno, postali su Grci. Prelazak iz jednog etnosa u drugi, pa čak i promjena vjere i imena, je proces koji se dešavao i van geografskog prostora Grčke. No jedno od nasljeđa te burne historijske prošlosti je danas i pitanje naziva bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Grčka se ubraja u rjeđe naseljene zemlje Evrope, a u prošlosti je veliki broj Grka iselio. Posebno je poznata grčka dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama. Ostrovska Grčka obuhvata Krit, kao i niz ostrva u Jonskom, Egejskom i Sredozemnom moru. U Egejskom moru najpoznatiji su nizovi ostrva Sporadi, i to sjeverni i južni, i Kikladi. Naziv Kikladi dolazi od grčkog kiklos, odnosno ciklos, krug, i zaista, ako na geografskoj karti jugoistočno od glavnog grada Grčke Atine pronađete ova ostrva, uočit ćete njihov kružni razmještaj. Naravno, na kartu nisu unesena sva od 211 ostrva. Površina Kiklada je negde oko 2500 kvadratnih kilometara i oni zapravo predstavljaju ostatke potonule Egeide, a najveća ostrva su Milos, Naxos, Santorin, Tinos, Andros i ostrvo koje je cilj našeg današnjeg putovanja, Paros. Ako bih trebao u najkraćem predstaviti ostrvo Paros, složio bih se sa konstatacijom izrečenom bezbroj puta. To je biser u Egejskom moru. Dolazak na ovo ostrvo moguće avionom, na jugu ostrva nalazi se savremeni aerodrom, ali većina posjetilaca se odlučuje za feribot, koji je udaljenost od Atine do Parikije. Ta udaljenost iznosi 94 nautičke milje, a Parikija je najveći grad na ostrvu. Znači, feribot taj put prelazi za 5 sati. Podsjećanja radi, za one koji slabije poznaju anglosaksonske mjere, jedna nautička milja je 1852 metra, odnosno 94 nautičke milje iznosi otprilike, pošto nemam ovdje digitrona, mislim da iznosi negdje oko 170 km. Parikija je glavni grad i najveća luka na ostrvu sa preko 3000 stanovnika. Za mnoge predstavlja funkcionalan sklop modernog i tradicionalnog načina života. Ovo funkcionalan se zapravo odnosi na činjenicu da kamenom popločane ulice sa najrazličitijim zanatima imaju za cilj da privuku što veći broj turista iz cijelog svijeta. I to im naravno uspijeva. Samo srce grada, stari dio Parikije, uspio je da ostane nepromijenjen, jer tu osim vladara i stanovnika i nije se moglo nešto drugo mijenjati. Zbog toga je ovaj dio sačuvao svoju autentičnost. Jedino što odskače u toj mirnoj, gotovo uspavljujućoj arhitekturi su raskošne i moderno opremljene prodavnice, ali se vrlo brzo priviknete na njih. Jedan od najneobičnijih susjeta je svakako onaj sa prodavnicom orientalnih začina. Prije vizualnog susjeta, najistureniji organ našeg lica alarmira ostala čula. Zbog čudnovatih mirisa, ogromnog broja čajeva, mirisnih trava, začina, a izbor je takav da bi neki novokomponovani travari naših geografskih širina i dužina morali otići u Parikiju na dopunsku nastavu, dakle, zbog tog izuzetno bogatog asortimana, turisti uz kupovinu dobijaju i najrazličitije recepte. Želja je svakog od nas da prilikom boravka u inostranstvu se javimo porodici, kolegama, prijateljima. Tradicija je da se pošalje poštanska razglednica, no ponekad je problem da se pošiljalac prije nje vrati u svoje mjesto boravka. Vrijedni, ali i savremeni turistički poslanici Parosa su to riješili na taj način, što su jednom omanjem, simpatičnom kafiću za ljubitelje interneta i ljude koji ni odmor ne mogu provesti bez e-maila, omogućili slanje elektronskih razglednica. Večernji izlazak je pravi izazov za većinu posjetilaca. Obala duž pristaništa je preplavljena rijekom turista, od kojih su mnogi tu prvi put, pa je zaista teško se odlučiti za neki od restorana, kafića, mnoštva malih prodavnica sa bezbroj interesantnih suvenira. Sve u svemu, da se figurativno izrazim, džep je pod rafalnom vatrom različitih izazova. Malo iskusniji posjetioci i malo uporniji odolit će velikom pritisku konobara, koji vas ubjeđuju da je u njihovom restoranu sve naj. U stvari, najbolji izbor restorana u kome većinu gostiju čine mještani. U menijima restorana najzastupljeniji su morski plodovi, italijanski specijaliteti pice i špagete, ali ima nekoliko kineskih restorana. U grčkim restoranima, na vaš zahtjev, dobit ćete i originalni recept grčke salate. Nakon nekoliko pokušaja spravljanja, zaključio sam da je nju najbolje zapravo naručiti i jesti u Grčkoj. Grčko je teško naći bilo koje mjesto ili objekat koji nema svoju posebnu istoriju ili zanimljivu legendu. Paros je još od davnina bio poznat po bijelom mermeru. U 5. vijeku prije naše ere više od 60.000 robova radilo je kamenolomu, dok je ostrvo brojilo nevjerovatnih 120.000 stanovnika. Oba podatka treba primiti s dubokom rezervom, jer treba uzeti u obzir veličinu ostrva, koja iznosi 195 kvadratnih kilometara, a danas tu živi blizu 10.000 stanovnika. No ono u što ne treba sumnjati su čuvena umjetnička djela, koja se nalaze u Arheološkom muzeju u Atini, napravljena od bijelog mermena. Svjedoci davnih vremena svojom ljepotom izazivaju uzdahe i divljenje mnogobrojnih poklonika drevne umjetnosti. Obilazak ostrva od sjevera ka jugu omogućava nam da bolje upoznamo reljef ostrva, brdovite predjele u centru i na jugoistoku, gdje je osnovno zanimanje stanovništva zemljoradnja i vinogradarstvo. Mada ne postoje tipska naselja, jer svako naselje je priča za sebe, na ostrvu se mogu izdvojiti dvije osnovne vrste. U jednu spadaju veći gradovi poput Parikije, Nausa i Lefkesa, a u drugu grupu spadaju manja mjesta nastala povezivanjem stambenih jedinica u jedinstvenu cjelinu. Zapravo vrlo brzo se uočava da su naselja ujedno predstavljala i utvrđenja, tako da se kružni zidovi utvrđenja, neka vrsta prve odbrambene linije, mogu vidjeti i danas u mnogim naseljima. O iskušenjima tih prohujalih vremena svjedoči grad Lefkes, sagrađen 200 metara iznad nivoa mora, udaljen je 12 km od Parikije i taj grad, uprkos svojoj nadmorskoj visini, ne može se vidjeti sa mora. Moramo priznati, vrlo lukav način da se naselje sačuva od nepoželjnih posjetilaca. O prošlosti Parosa svjedoče mnogobrojne vjetrenjače na cijelom ostrvu. U Angeriji, na jugu ostrva, renovirana je vjetrenjača stara preko 100 godina. Na ovaj način sačuvana je uspomena na starca Georgija Raguzisa, tvorca ovog nesvagidešnjeg zdanja. On je krajem 19. vijeka, ili da budem precizan, 1898. godine, izgradio vjetrenjaču visine 6 metara i prečnika 1,2 metra. Postojala su dvoja vrata koja su se otvarala u zavisnosti od vremena. Jedna su bila na istoku, druga na zapadu. Vjetrenjače su nekada služile za preradu voća, a kako je savremena industrijska prerada, da budem pomalo i ironičan, proizvela domaće pekmeze i marmelade domaćnije od vrijednih ruku naših majki i baka, tako i ove vjetrenjače na Parosu gube svoju prvobitnu funkciju i danas predstavljaju dobar turistički mamac. Možda je ovo sa mamcem preošta žauka, ali ako na jednu renoviranu vjetrenjaču dolazi desetak zapuštenih, onda je briga o vjetrenjačama zaista selektivna. Mnogi posjetioci Parosa u toku svog boravka odvoje par minuta vožnje brodom da posjete susjedno ostrvo Antiparos, odvojeno kanalom od Parosa. Razlog su čuvene zlatne plaže, pješčane naravno, i to veoma živopisne i posebne, odnosno mogli bismo kazati autentične ljepote. Ljubitelji speleologije obavezno posjete čuvenu pećinu stalaktita na brdu Agios. Podsjećanja radi, stalaktiti su pećinski nakit koji visi sa pećinskih tavanica. Mještani je zovu katafigi, što na grčkom znači zaklon ili krov. U njoj su nađeni vrijedni arheološki ostaci helenske i rimske kulture. Zahvaljujem vjernim slušaocima na pažnji, kao i autorima čiji sam dio priloga koristio za današnju emisiju. Do našeg novog susreta ja vas srdačno pozdravljam.
Riznica znanja.
Sada ćemo čuti tumačenje za pojam grafologija. Od grčkih riječi grafo, u značenju pišem i logija nauka, dobijen je naziv za nauku grafologija, koja proučavanjem rukopisa neke osobe objašnjava njegovu ličnost, narav i ostale osobine. Iako se rukopis mijenja s godinama, stručnjaci smatraju da duša rukopisa zapravo ostaje ista. Bez obzira što se u zakonima rimskog cara Konstantina već u 4. vijeku spominje stručno utvrđivanje porijekla nekog rukopisa ili potpisa, smatra se da je grafologija nastala u Italiji u 16. vijeku, kada je Camillo Baldi, šef katedre za filozofiju Univerziteta u Bolonji, objavio studiju kako se iz dobijenog pisma raspoznaju priroda i kakvoća ličnosti pošiljaoca. Dvije stotine godina kasnije, francuski frater Hippolyte Michon također se posvetio grafologiji. 1872. godine dao joj je naziv. Od tog vremena pa sve do današnjih dana postojale su mnoge grafološke škole, čiji je zadatak, uprkos različitim učenjima, uvijek bio isti. Kako tumačiti ličnost gledajući napisane znakove? Grafologija u Europi najveći procvat doživljava uoči Drugog svjetskog rata, ali su potom mnogi grafolozi napustili stari kontinent i otišli u Sjedinjene Američke Države, gdje je ova vještina bila veoma uvažavana. I danas u Americi, manje u Europi, grafološki test čini obavezni dio testa ličnosti koji se obavlja prilikom stupanja na novo radno mjesto. Grafolozi sve češće pritiču pomoć i bračnim parovima koji se ne slažu najbolje, zatim usamljenim ljudima koji traže srodnu dušu. Dobar grafolog istražuje najsitnije pojedinosti koje čovjek čiji je rukopis želi da sakrije. Ne čudi zato što se uz grafologiju često pominje i psihologija, jer u najvećem broju slučajeva tečajeve grafologije posjećuju psiholozi i ljekari uopšte.
Riznica znanja.
Znate li da osim listova, cvjetova, plodova ili korijenja, iskusni travari i dobri poznavaoci ljekovitog bilja u rano proljeće ne zaboravljaju da beru i suše i pupoljke nekih trava i drveća? Pupoljci su ponekad i najljekovitiji dijelovi biljke, pa zato ne čudi što ih često nazivaju riznicama zdravlja. Bogati su vitaminima, smolama, saponinima, taninima i drugim ljekovitim materijama. Podsjećamo vas na vrste čiji pupoljci se beru krajem februara i tokom marta i otkrivamo recepte koje je preporučivao akademik Jovan Tucakov.
Herbateka. Breza. Ljekovite su i bijela, obična i cvjetna sjeverna breza, a za pripremanje čajeva i ljekovitih preparata koriste se pupoljci, lišće i kora. Ubrani u rano proljeće prije nego što breza olista, potom brzo osušeni, pupoljci sadrže mnogo etarskog ulja i alkohola betuola. Koriste se za izlučivanje mokraće, protiv razmnožavanja mikroorganizama u mokraćnim putevima, da se lakše diše, u kupkama za liječenje ekcema i protiv kamena u bubrezima. Otopite kamen u bubrezima. Za ovaj recept vam je potrebno po 40 grama pupoljaka breze i rosopasa, po 10 grama kantariona i majčine dušice. Mješavinu uveče prelijte litrom vode i poklopite. Ujutro na tihoj vatri zagrijte do ključanja. Kuvajte 2 do 3 minuta. Sklonite s vatre, ohlađen čaj procijedite i nezaslađen pijte tokom dana umjesto vode. Čaj uzimajte po 3 dana, pa pauzirajte dan i potom nastavite da ga pijete na isti način. Savjet. Dok pijete čaj, povremeno uradite laboratorijsku analizu mokraće da bi se vidjeli rezultati liječenja i odredilo trajanje terapije. divlji kesten. Pupoljci se sakupljaju od marta do maja. Prepoznatljivi su po omotu od sjajne ljuske, koja izlučuje smolu i štiti pupoljke od hladnoće. Sadrže saponin, eskulin, vitamine B1, C i K i malo kumarinskih derivata i mineralnih soli. Koriste se za olakšavanje reumatskih bolova, da ublaže neuralgije i protiv gihta. Za losion protiv reume potrebno vam je 50 grama pupoljaka divlje kestena i isto toliko suvog cvijeta ljutića. Pupoljke i ljutić stavite u flašu, dodajte litar komovice i zatvorite. Flašu držite na sobnoj temperaturi i češće promućkajte. Poslije 20 dana procedite i masirajte bolna mjesta 3 puta dnevno po 10 minuta. Poslije masaže oboljelo mjesto obrišite peškirom natopljenim mlakom i vodom i namažite maslinovim uljem. Crna topola. U februaru i martu beru se sočni, vrlo ljepljivi, još zatvoreni, mirisni i sjajni pupoljci koji se suše na lesama. Osušeni sadrže smolasta jedinjenja, etarsko ulje, manitol, vosak, tanine, salicin, jabučnu i galnu kiselinu. Koristi se za liječenje rana, da zaliči ispucale usne i bradavice dojki, protiv reumatskih bolova, za liječenje gihta i da izbacite šlajm. Kako biste otjerali gripu, pripremite mješavinu od sljedećih biljaka. 10 grama pupoljka crne topole, 10 grama vrbove kore, 40 grama listova pitome nane, 40 grama listova ribisle. Kašiku mješavine prelijte s 4 decilitra ključeve vode i odmah poklopite. Čim se čaj malo prohladi, procijedite ga i pijte što toplije. Bijeli bor. U rano proljeće beru se i suše pupoljci ovog četinara. Sadrže vitamin C, smolu, gorke materije, šećer, pinitol i etarsko ulje. Koristi se za liječenje kroničnog bronhitisa i u kupkama za liječenje reumatizma. Za sirup protiv bronhitisa potrebno vam je 100 grama borovih pupoljaka i kilogram meda. Pupoljke prelijte s pola litra provrele vode, poklopite i stavite na toplo mjesto. Poslije 2 sata procijedite i promišajte s medom. Uzmite 4 do 5 kašika dnevno. Troskot. Iako je omraženi žilav korov, troskot je ljekovit, naročito pupoljci. Sadrži tanine, vitamin C, vosak, sluz, smole, silikte i šećere. Koristi se protiv pojačane i produžene menstruacije, da rastvori kamen i pjesak u bubrezima, protiv proliva i za zaustavljanje krvarenja crijeva. Protiv proliva pripremite sljedeći napitak od 30 grama troskota, 30 grama bokvice, 30 grama steže i 10 grama pitome nane. Uveče s pola litra hladne vode prelijte 3 kašike mješavine i poklopite. Ujutro na tihoj vatri zagrijte u poklopljenu sudu dok ne proključa i sklonite s vatre. Ohlađen čaj procijedite i popijte tokom dana.
Riznica znanja.
Da li znate da je tvor divlji predak pripitomljene feretke afričkog tvora? Osim što ponekad napada živinu, što ga dovodi u sukob sa farmerima, često lovi više nego što može da pojede. Evo još podataka o ovoj neobičnoj životinji. Porodicu hermelina čini 10 rodova malih sisara dugačkog tijela i kratkih nogu. Tvor je jedan od njih. Nekada ga je bilo po cijeloj Evropi, sjevernom dijelu Afrike, u Aziji, prvenstveno Turskoj i Sibiru, a naseljen je i na Novom Zelandu. Izlovljavan zbog krzna sredinom prošlog vijeka, doveden je do istrebljenja. Ova mala životinja koja vodi usamljenički život, danju je skrivena u brlogu uz rubove šuma, po poljima ili gustišima blizu pitke vode, gdje lovi ptice, zečeve, žabe, zmije, guštere i ribe, a uništava i ptičija jaja u gnijezdima. Ponekad jede i voće. U nedostatku hrane u divljini, u naseljima se ustremljuje na domaću perad. Lovi uglavnom noću. Danas se za opstanak ovog roda bore prirodnjaci. O oporavku ugrožene životinjske vrste skoro svakodnevno izvještavaju britanski stručnjaci. Oni se već 5 godina brinu o opstanku mladunaca tvora i došli su do uvjerenja da bi stopa preživljavanja mladunaca koji su ostali bez roditelja bila znatno veća ukoliko bi se oni vratili u divljinu i prepustili zakonima prirode. U vrijeme istraživanja pratili su 32 mladunca na 5 različitih mjesta u Velikoj Britaniji. Rezultati su pokazali da je 12% životinja nastradalo u udesima na putevima. Čak 22% je, skinuvši kontrolne okovratnike, ostalo bez mogućnosti praćenja kretanja. Prema procjeni stručnjaka, čak 81% mladunaca tvora preživi prve 2 nedjelje u divljini, a oko 50% prvih mjesec dana. Zabilježeni su i slučajevi da su mladunci pod nadzorom prirodnjaka u divljini uspjeli da na svijet donesu podmladak. Ovakvim sistemom rada, nadgledanja i prirodnog oporavka tvora u Velikoj Britaniji od 1991. do prošle godine pokazao se uspješnim, jer je broj ove vrste povećan za čak 30%. Mnogi naučnici se nadaju da bi isti postupak nadgledanja i prepuštanja zakonima prirode doprinio preživljavanju mladunaca bez roditelja i drugih životinjskih vrsta u divljini i spremni su da ga primijene.
Riznica znanja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Ponovo ćemo biti zajedno i sutra u isto vrijeme. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Igor Marić. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.